Tak budeme čítať Exodus 16. kapitolu od 1. až po 36. verš. Predtým sme čítali kázeň, či žalm číslo 78. Takže odporúčam na začiatok pred týmto čítaním ešte si prečítať doma žalm 78.
A odíduc z Elima, prišli celá obec synov Izraelových na púšť Sín, ktorá je medzi Elimom a medzi Sinaim 15. dňa a 2. mesiaca po ich videní z egyptskej zeme. A reptali celá obec synov Izraelových proti Mojžišovi a proti Áronovi na púšti. A synovia Izraelovi im vraveli, keby sme len boli pomreli od ruky Hospodinovej v egyptskej zemi, kde sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti, lebo ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste umorili celé toto zhromaždenie hladom. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, hľa, učiním to, aby vám pršal chlieb z neba, a ľud vyjde a vše nasmerá toľko, koľko mu kedy bude treba na deň, aby som ho skúsil, či bude chodiť v mojom zákone, a či nie. A bude v šiestý deň, že si pripravia to, čo donesú, a bude toho dvakrát toľko, ako toho, čo inokedy zberajú deň ako deň. A Mojžiš a Áron povedali všetkým synom Izraelovým. Večer poznáte, že vás Hospodin vyviedol z egyptskej zeme. A ráno uvidíte slávu Hospodinovu, pretože počul vaše reptania proti Hospodinovi. Ale čože sme my, že reptete proti nám? A Mojžiš povedal. Potom poznáte, keď vám dá Hospodin večer mesa, aby ste sa najedli, a chleba ráno, aby ste sa nasýtili, pretože počul Hospodin vaše reptania, ktorými ste reptali proti nemu. Lebo veď čože sme my? Vaše reptania neboli proti nám, ale proti Hospodinovi. A Mojžiš povedal Áronovi, povedz celej obci synov Izraelových, pristúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptania. A stalo sa, keď hovoril Áron celej obci synov Izraelových, že sa obrátili tvárou k púšti a hľa, sláva Hospodinova sa ukázala v oblaku. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Počul som reptania synov Izraelových. Hovor im a povedz. Pred večerom budete jesť meso a ráno sa nasýtite chleba, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. A stalo sa večer, že prileteli hore prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. A keď vystúpila vrstva rosy, hľa, bolo na tvári púšte čosi drobné, srazené, lupinaté, čosi drobné ako inoveť na zemi. Keď to videli synovia Izraelovi, povedali druh druhovi, manhú, lebo nevedeli, čo je. A Mojžiš im povedal, to je ten chlieb, ktorý vám dal Hospodin na pokrm. Toto je to, čo prikázal Hospodin. Zberajte z toho každý toľko, koľko zje, mieru omer na hlavu, podľa počtu vašich duší, každý z vás pre toho, kto je v jeho stáne, vezmete. A synovia Izraelovi urobili tak a nazberali kto viacej, kto menej. Ale keď potom merali na omer, nezvýšil sa tomu, kto nazberal mnoho, a ten, kto málo, nemal nedostatku. Každý nazberal toľko, koľko zjedol. A Mojžiš im povedal, nech nikto nenecháva z toho do rána. Avšak neposlúchli Mojžiša, lež niektorí ponechali z toho niečo až do rána, ale zčervivelo a zosmradilo sa. Preto sa nahneval na nich Mojžiš. Takto potom zberali každého rána, každý toľko, koľko kto zjedol. Ale keď hrialo slnce, topilo sa to. A v šiestý deň nazberali chleba dvojnásobne, dva omery na jedného. Potom prišli všetky kniežatá obce a oznámili to Mojžišovi. A on im povedal, to je to, čo hovoril Hospodin. Sobotný odpočinok, svätá sobota, bude zajtra Hospodinovi. To, čo máte piecť, pečte. A čo máte variť, varte. A všetko, čo zbudne, ponechajte si opatriac to na ráno. A takto ponechali do rána, ako prikázal Mojžiš, a nezosmradilo sa, ani v tom nebolo červa. A Mojžiš povedal, jedzte to dnes, lebo dnes je sobota Hospodinovi. Dnes by ste toho nenašli na poli. Po 6 dní to budete zberať, ale 7. dňa je sobota, nebude v nej manny. A stalo sa 7. dňa, že vyšli niektorí z ľudu zberať, ale nenašli. A Hospodin riekol Mojžišovi, dokedy sa budete vzpečovať, ostrihať moje prikázania a moje zákony? Vidzte, že Hospodin vám dal sobotu, preto vám dáva v 6. deň chleba na 2 dni. Sedte každý tam, kde ktorý ste. Nech nikto nevychádza v 7. deň zo svojho miesta. A tak odpočíval ľud 7. dňa. A dom Izraelov nazval meno toho chleba manna, ktorá bola ako koriandrové semeno, biela a jej chuť bola ako koláč s medom. A Mojžiš povedal, toto je to, čo rozkázal Hospodin. Naplň ňou mierou omer, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej zeme. A Mojžiš povedal Áronovi, vezmi jednu nádobu a daj do nej plný omer manny a ulož ju pred Hospodinom, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia. Preto ako bol prikázal Hospodin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedectvom, aby tam bola opatrovaná. A synovia Izraelovi jedli mannu 40 rokov, až dokiaľ neprišli do zeme, v ktorej mali bývať. Mannu jedli, kým neprišli k pohraničiu kananejskej zeme. A omer je desatinou efy.
Ďakujem. Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, Ty nám dávaš každodenný chlieb, ktorým je živé naše telo, ale dávaš nám aj každodenný pokrm, ktorým živíš nášho ducha. Nielen z pozemského chleba sme živí, ale aj z každého Tvojho slova, ktoré si zjavil do písma. Tvoje slovo je užitočné aj na nápravu a na poučenie, tak ťa prosíme v mene Ježiš, aby sme boli skrze Tvoje slovo naprávaní a vyučovaní, aby sme boli pripravení na každé dobré dielo. Amen. Dnes pokračujeme ďalej v rozoberaní modlitby Otče náš. Stručne poviem, o čom sa káže posledné kázne pre náš obraz. Sme v Matúšovi 5. kapitole od 5. po 15. verš. Táto modlitba je aj v Lukášovi 11. kapitola 1 až 4. Ježišovi učeníci vidiac, že Ján Krstiteľ naučil svojich učeníkov modliť sa, požiadali Ježiša, aby ich on naučil modliť sa. Ježiš im predložil modlitbu Otče náš, čiže túto modlitbu naučil modliť sa Ježiš svojich učeníkov, nie ľudí všeobecne. Ježiš túto modlitbu učil tých, ktorí ho nasledovali a ktorí sa ním dali vyučovať. Ježiš mal okrem 12 apoštolov aj učeníkov, ktorí ho nasledovali, všade kam šiel a ním sa dali vyučovať. Modlitba Otče náš je teda modlitba pre tých, ktorí iba Ježiša nasledujú, iba Bohu vzdávajú vďaku, chválu a slávu. Ďalej, čo je dôležité pripomenúť, že táto modlitba je vzor, ako sa majú Ježišovi učeníci denne modliť. Denne modliť v ústraní, čiže v tichom, skrytom, ničom nerošenom mieste, kde nás nik nevidí, ako sa modlíme. Ďalej treba pripomenúť, že Ježiš povedal, modlite sa takto, ale nie toto. To znamená, že modlitba Otče náš je vzorom modlitby, nie opakovačkou dookola toho istého. Bez prestania sa modlite, 1. Solunčanom 5.17. Kresťan sa má bez prestania v každom čase a na každom mieste modliť, no má byť nenápadný a nemodliť sa ako pohania a žvatliť dookola páru viet. Napríklad ruženec je taká pohanská modlitba, žvatlí sa dookola to isté. Keď sa modlíme, nemáme hovoriť veľa ako pohania, ktorí si myslia, že pre množstvo modlite budú vypočutí. Náš nebeský Otec vie, o čo ideme prosiť, skôr ako ho prosíme. Preto nemáme veľa hovoriť, nemáme dookola žvatlať jednu tú istú modlitbu, prosbu 10 krát. Vtedy mysel nevníma, čo ústa hovoria. My vieme, že k Bohu máme sa modliť v duchu a pravde. Jan 4, 23 až 24. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi, duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Ján 17.17. Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Božie slovo je pravda, teda musíme k Bohu pristupovať tak, ako to vyžaduje od nás sám Boh. Čiže ten, kto k Bohu pristupuje cez sošky, cez rôzne opakovačky, nepristupuje správne k Bohu, ba dokonca Boh takéto modlitby zavrhuje. Sú pre neho ohavnosťou, modlárstvom, bezduchým žvatlením. Čiže keď sa modlíme Oče náš skrytosti, kde nás nik nevidí, Duch Svätý nám dáva na mysel slova pravdy, čiže slova písma, ktoré sme kedy čítali, ktorom sme Boha spoznali cez slova pravdy a cez slova písma hovoríme k Bohu Otcovi to, čo o sebe zjavil v písme. 1. Jan 1.12 až 13. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie sú z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Čiže modlitba Oče náš je pre Božie deti. Iba učeníci môžu volať Boha svojim otcom, iba tí, ktorí Boh znovu zrodil. Každý znovu zrodený kresťan pozná ten čas, kedy sa z neho stalo Božie dieťa. A ako sa z neho stalo Božie dieťa, plní otcovú vôľu. Iba ten, kto je z Boha splodený, je Božím dieťaťom. Čiže Božím dieťaťom nemôže byť ten, kto je z vôle rodičov pokropený svetenou vodou. Iba moje deti mňa môžu volať svojim otcom. Ak sa ja rozhodnem adoptovať si iné deti, aj tým dám právo volať ma svojim otcom. Iné deti mi nemôžu hovoriť otec, lebo ja s nimi nemám nič spoločné. Dnes sme v prosbe modlitby Oče náš a konkrétne chlieb náš každodenný daj nám dnes. Nášho Otca prosíme o náš každodenný chlieb. Čiže náš každodenný chlieb znamená, že to není chlieb nebeský, ale je to chlieb, ktorý je pozemský. Neprosíme Panu Máriu, neprosíme nejakého svätého o nič ani o chlieb, lebo vieme, že totálne všetko je iba z Božích rúk, z rúk nášho Otca. On stvoril zem, stvoril pšenicu a dáva rast pšenici. Náš každodenný chlieb je z rúk nášho Otca. Je to náš chlieb, chlieb, ktorým je zaopatrené každé Božie dieťa. Tento chlieb zahrňuje v sebe predovšetkým pozemský chlieb, ktorý je základná zložka našej každodennej stravy. Potom zahrňa v sebe našu bežnú telesnú potravu, z ktorej každý deň žijeme. Náš chlieb predstavuje aj všetko telesné a hmotné základné zaopatrenie. Ak máme čo jesť, ak máme kde hlavu skloniť, máme základné zaopatrenie. Za toto majú byť naše každodenné prosby, ale aj vďaky. Ak máme navyše, je to už nad rámec nášho denného zaopatrenia. A za to majú byť ďalšie chvály a vďaky Bohu za všetko, čo nám dáva a požehnáva navyše. My si žijeme nad rámec priemeru sveta, a teda čo máme navyše, to máme aj primerane užívať pre Božie kráľovstvo. Náš chlieb predstavuje aj duchovný pokrm, ktorým sme každý deň živí, ktorým Boh krmí denne svoje deti. Božie deti si uvedomujú Božiu zvrchovanosť nad všetkým, uvedomujú si každodennú závislosť nielen na pozemských dobrách, ale aj na jeho milosti, ktorú dostali len tak, zadarmo. Prosba o každodenný chlieb nám má každodenne pripomínať našu závislosť na Pánovi neba a zeme v našom telesnom, ale aj duchovnom živote. Máme čo jesť iba preto, lebo Boh nám to zadarmo dáva a požehnáva. Máme dar večného života, lebo Boh nám ho zadarmo dal z milosti. My sa dnes sústredíme na duchovný pokrm. Vysvetlíme si čítanie o manne, ktorú požívali Izraeliti, čo sme čítali v Žalme a v Exoduse. Najprv vysvetlíme, čo je to omer, alebo iné preklady uvádzajú gomer. Exodus 16.36. Omer alebo Gomer je desatina Efy. Efa je 36 litrov, čiže 1 Omer 3,6 litra. Toľko mal každý Izraelita nazberať pre seba, pre denné zaopatrenie a pre tých, ktorí sú v stanoch. Mana je pokrm, ktorý bol priamo od Boha. Pokrm, čo dáva samotný Boh. Niektorí špekulanti v dejinách, odvrhujúci Božie zázraky v Biblii, špekulujú a hľadajú, čo sa vyskytuje na púšti, po ktorej kedysi šli Izraeliti a čo to mohlo byť tá mana. Všetko si chcú vysvetliť prirodzeným spôsobom. Aj na teologickej fakulte nám predkladali Božie starozákonné zázraky cez fyziku, cez prírodné zákony a tak spochybňovali samotného Boha, ktorý môže konať aj proti prírodným zákonom a porušiť prírodné zákony a konať aj nevysvetliteľne, zázračne. Exodus 16.15. Keď to Izraelci zočili, vzájomne si vraveli, čo je to? Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal, to je chlieb, ktorý vám dáva Pán jesť. Ako nám teda písmo opisuje Boží chlieb z neba? Manna padala z neba ráno, večer zasa meso. Numeri 11.7. Manna bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. Bola bielej farby a mala chuť ako medového koláča. Exodus 16.31. Tu sa píše, že manna bola ako, čiže podobala sa na niečo, ale nebolo to niečo, čo sa na zemi vyskytuje. Bdélium to je vonná smola. Bolo to niečo jemné, zrnite sťa srieň na zemi. Exodus 16.14. Manna sa dala mlieť alebo tlc v mažiaroch. Manna sa dala variť aj piecť. Numeri 11.8. Keď hrialo slnko, manna sa topila. Exodus 16.21. Boh im zakázal odkladať si mannu na druhý deň, lebo on je ten, kto dáva každý deň chlieb, kto každý deň zaopatruje svoj ľud. Keď si Izraeliti odložili na druhý deň manny, zapáchalo to, hnilo to a boli v tom červi. Ale keď podľa Božieho slova si šiestý deň mali nazbierať aj na siedmy deň, na deň odpočinku, vtedy sa manne nič neurobilo, nekazila sa, nezapáchala, neboli v nej červi. Napriek tomu, že Boh prikázal neodkladať si mannu, neposlušný ľud si ju odložil. Napriek tomu, že Boh prikázal 7. deň nezberať manu, niektorý neposlušný ľud vyšiel 7. deň zberať a nič nenašiel. V tomto mali Izraeliti poznať, že Boh je pravda, že jeho slovo je pravda a preto ho musia tak poslúchať, ako to on vyžaduje. Dokonca Boh prikázal, aby jeden gomer odložili do archy zmluvy, aby vedeli budúce pokolenia, akým chlebom ich sám Boh živil. Čiže Pán Boh je pánom nad všetkým. Keby manna bola niečo, čo sa nachádza na zemi, nebolo by potrebné odkladať ju pre budúce pokolenia, aby vedeli, čím ich krmil Boh. Stačilo povedať, že to denne prší v púšti, tam sa chodte pozrieť. Manna to bol chlieb z neba. Žalm 78.24, Jan celá 6. kapitola. Mannu denne dával Boh. Manna nebola od človeka, nebolo to niečo dopestované alebo vyrobené z dopestovaného, nebolo to niečo bežné alebo čo sa ojedinele vyskytuje na zemi v prírode. Preto to písmo opísalo, čomu sa to podobá, ako to chutí. Manna je duchovný pokrm, písmo tak hovorí. 1. Korinťanom 10.3-4. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Kristus bol tým pokrmom a nápojom Izraelitov na púšti, bol tým, kto ich sprevádzal celou cestou po púšti. A my vieme, že to bolo 40 rokov. 40 rokov Izrael Kristus učil veriť Božiemu slovu, učil byť ich trpezlivý, nereptať voči Bohu a vo všetkom sa spoliehať na Boha, na jeho slovo. 40 rokov blúdili po púšti, pretože nechceli vidieť Božie každodenné zaopatrenie uprostred púšte, kde nič nie je ani na jedenie, ani na pitie. Napriek tomu, že videli veľké Božie skutky, napriek tomu, že ich Boh každodenne živil a napájal, oni sa pyšne stavali voči Bohu ako rovný s rovným, ba aj viac stavali sa ako niekto, kto má nárok na kadečo, len oni nemuseli voči nemu alebo nechceli nič robiť. Na ich strane nebola žiadna vernosť, žiadna poslušnosť, žiadna oddanosť, žiadna viera Božie slovo, až na páru výnimiek, ktorí sa dali z vyše 600 tisícového davu spočítať možno na jednej ruke. Mana je starozákonný predobraz novozákonného chleba života. Bol to chlieb od Boha. Bol to chlieb mocných, alebo iný preklad chlieb anielov, Žalm 78:25. Nie mocných tohto sveta, ale mocných duchovného sveta. Preto to bol predobraz niečoho, čo neskôr bolo skutočným obrazom. Tento skutočný obraz many si rozoberieme zanedlho. Viera je manna nového zákona, čiže viera je ten chlieb, je duchovný chlieb. Ježiš je tým chlebom a viera v Ježiša je tým skutočným každodenným chlebom. Manna bola od Boha a je ten duchovný pokrm, čo nás denne živí, nie je od človeka, nie je to chlieb alebo oplátka vyrobená človekom, nie je to niečo, čo sa dá na zemi dopestovať, nie je to niečo, čo sa vyskytuje na zemi v hojnosti alebo zriedkavo, je to niečo, čo dáva iba samotný Boh. Je to niečo, čo dáva priamo samotný Boh cez jediného prostredníka, Boha človeka Ježiša Krista. Boží novozákonný chlieb je z Boha cez Ježiša Krista. Nie je to cez ľudského prostredníka, nie je to cez ľudské ruky. Je to z rúk priamo stvoriteľa, nie stvorenia, nie kňaza. Starozákonný, viditeľný, hmatateľný, vážiteľný chlieb z neba priamo od Boha je v novom zákone neviditeľný, nehmatateľný, nevážiteľný chlieb priamo od Boha. V starom zákone ľudia jedli chlieb a napriek tomu pomreli. V novom zákone tento duchovný chlieb, kto požíva, nezomrie na veky. Jan 6:49-50. Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Kto bude jesť tohoto Božieho chleba, ten nezomrie na veky. Kto bude každý deň jesť tohoto chleba, nezomrie na veky. Už ten, kto raz okúsil tento chlieb, nezomrie na veky. Kto ho už raz okúsil, tomu ho Boh každodenne dáva. A bude ho jesť od vtedy, ako ho prvýkrát okúsil, až na veky. Lebo tento chlieb mu dal Boh a Boh mu ho každodenne dáva, a živí ho už tu na zemi a bude živý s ním aj vo večnosti. To znamená, že tým, čím budeme živí vo večnosti, tým sú živé Božie deti už tu na zemi, živé duchovne. Vylúčujeme z toho teda hneď rímskokatolíckych kňazov, pretože skrze ich ruky nebudeme vo večnosti dostávať tento chlieb, nebude tam nič premieňané. Boh každodenne krmí svoje deti chlebom života. Priamo on sám. Jan 4:34. Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Aj pokrmom toho, kto má večný život už tu na zemi, je tiež plniť Božiu vôľu. Pokrmom spaseného človeka je Božie slovo a plnenie jeho prikázaní spísaných v Božom slove. Čiže viera vypôsobuje plnenie Božej vôle. Všetko nadväzuje na sebo. Viera je duchovný pokrm a tým, že sme krmení, plníme Božiu vôľu. 1. Korinťanom 10:1 až 11. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci boli v oblaku a v mori pokrstení Mojžišovi. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a to bol skalo Kristus. Ale vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte ako niektorí z nich, ako je napísané. Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadu. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zubcu. A toto sa im stalo predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Čiže toto všetko, čo tam Boh v starom zákone robil na Izraelitoch, je varovanie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Nepriamo tento verš vyjadruje, že nie všetci, čo sa volajú kresťania, sú živí tento chliebom, že nie všetci, čo si myslia, že požívajú tento chlieb, sa živení tento chliebom. Teraz nemám na mysli rímskokatolíkov, u tých je to jasné, že nemajú nebeský chlieb priamo od Boha, lebo nemajú večný život. Lebo ten, kto je a pije skutočné telo a krv Krista, skutočne má večný život. Ani jeden rímskokatolík vám nepovie, že má večný život. To preto, lebo nemajú skutočný Boží pokrm, ale antipokrm voči Božiemu pokrmu, ktorý im nikdy nedá večný život. Majú pokrm neistoty, strachu, nevedomosti, neviery, nepoznania Boha a neplnenia Jeho vôle. Rímskokatolíci tento chlieb vidia v bielej oplátke. Ale toto sa nemôže vzťahovať na bielu oplátku, lebo ju nedáva sám Boh. Biela oplátka nie je duchovná, ale hmotná. Bielu oplátku musí z múky niekto vyrobiť, rozdistribuovať, potom biela oplátka musí prejsť cez kňazové ruky, musí sa dostať do úst, požuť, prehltnúť, stráviť žalúdku a potom vyloučiť stokom. V žiadnom prípade toto nemôže byť duchovný pokrm. Keďže podľa rímskeho učenia v bielej oplátke majú aj telo Ježiša, nemôže to byť duchovný pokrm, ale telesný. Teda tento pokrm nie je priamo od Boha. Duchovný chlieb, ktorý dáva Boh, je niečo, čo každodenne máme a prijímame na akomkoľvek mieste zemegule bez toho, aby sme mali blízko nejakého kňaza, ktorý nám ho dáva. Rímskokatolíci nemôžu bez kňaza prijímať chlieb. Aby niekto sa mohol stať kňazom, musí najprv študovať filozofiu, potom teológiu, potom zložiť štátnice a potom môže premieňať Ježiša Krista. Na štúdium a poznanie Božieho slova, že aj v tomto systéme nie je priestor. Ak chcete mať duchovný chlieb v rímskom náboženstve, musíte mať kňaza, ktorý bielu oplátku premení na rímsky duchovný pokrm, nie Boží. Ale duchovný pokrm dáva iba samotný Boh. Boh nepoužíva žiadne stvorenie, aby tento duchovný pokrm dával, sprostredkoval. Boh dáva priamo. Ak sme niekde na Sibíri, 1000 kilometrov od civilizácie, od najbližšieho kňaza a ste rímskokatolík, nemôžete požívať denne oplátku a tým nemôžete mať večný život. Ale Bohu nezáleží na zemepisnej polohe, Boh dáva svoj duchovný pokrm svojim deťom nezávisle, či odcestujem 1000 kilometrov od civilizácie, alebo som uprostred civilizácie, alebo či budem na Marse. Ak by som bol na Marse, tak tam ako Božie dieťa, ako Boží syn budem denne takisto krmený duchovným pokrmom. Lebo Boh je všade prítomný a Boh dáva tento duchovný pokrm. Ďalej tu máme výstrahy, aby sme nežiadostili ako Izrael, lebo dopadneme ako Izrael. Ich smrť je pre nás napomenutím a výstrahom, aby sme nekonali a nedopadli ako oni. Izrael bol Bohom veľakrát trestaný za svoju nevieru a tvrdošínosť. Až napokon z pôvodných izraelských mužov, ktorí boli vyslobodení z Egypta, nikto nevošiel do zasľúbenej zeme, iba ich potomkovia, ktorí ešte boli v tom čase deti. Boh nemohol napriek skutkom a zázrakom, ktoré denne konal, zlomiť nepodajný ľud do pokory a poslušnosti a vernosti voči nemu. Preto boli zahubení. Napríklad jeden príklad výstraj pre budúcnosť môžeme uviesť. V Exoduse 32. kapitole máme záznam, ako Mojžiš, keď bol na hore Sinaj a neschádzal dlho dole, tak si urobil Boha, ľud a urobil si zlaté tela. Tela znázorňovala silu a moc. Za zhotovenie telaťa bolo napokon zabitých 3000 mužov. Je to výstraha do budúcnosti. 1200 rokov po Kristovom na nebo vstúpení náboženskí predstavitelia vidia, že Pán dlho neprichádza, tak si zhotovia svojho Boha a vystavia ho zlatej monštrancii, aby ho ľud vzýval a prosil, aby sa mu kláňal. Je to ich zlaté tela. Všetci títo budú zahubení a nevojdu do zasľúbenej zeme, nevojdu do večného života, ak sa neobrátia. Čo je teda tým duchovným pokrmom, ktorý dáva samotný Boh? Jan 6,51. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Keby iba toto vysvetlenie, čo je ten chlieb, obsahovala Biblia, tak ako Židia by sme sa možno hádali. Ako nám môže dať Ježiš jesť svoje telo? Mnohí učeníci pre túto Ježišovú reč ho opustili a viac s ním nechodili. No rímskokatolíci to vzali doslovne a je ja skutočné telo a krv Ježiša Krista. Ale tu nebola reč o skutočnom telesnom požívaní Ježišovho tela, čiže o kanibalizme, ale není tu ani reč o požívaní niečoho, čo sa vloží do úst a žuje sa to. Sám apoštol Peter, ktorého pokladajú rímski katolíci za prvého pápeža, podáva vysvetlenie, že ten chlieb nie je nič telesné, nie je nič, čo sa dá ústami jesť. Jan 6,66-70. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Svätý Boží. Čiže slova večného života. Uverili. A poznali. Skrze slovo uverili a spoznali. Ježiš im odpovedal, nevyvolil som si 12 a jeden z vás je diabol. Apoštoli nechceli odísť od Ježiša, pretože nemali ku komu ísť. V Ježišovi videli a mali Boha. Teda kto má Boha, má jeho slova, nasleduje ho a má všetko. Má každodenný pokrm večného života. Peter vyznáva, že ten pokrm, ktorý Ježiš hovoril, sú Ježišove slova. Slova večného života. Že sú to slova, ktoré sú pokrmom, skrze ktoré dosiahli apoštoli už teraz večný život. Skrze tieto slova sú čistí a iba čistí budú dedičia kráľovstva. Jan 15.3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Majú večný život, majú čisté srdce skrze Božie slovo a majú všetko. Ku komu by ešte šli? Keď majú to najvyššie, čo sa dá v živote dosiahnuť, už nemajú ku komu ísť. A ďalej pokračuje Peter vyznaním toho, čo je ten pokrm, ktorý má večný život. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Sám Peter pochopil, že požívať niečo cez ústa to nie je to, čo Ježiš myslel. A vyznal, že viera a poznanie Boha a jeho syna Ježiša Krista je ten duchovný pokrm. Čiže ak sa stanem Božím dieťaťom, mojím duchovným pokrmom bude viera a poznanie Boha. A toto je od Boha dar. To nie je niečo z nás, niečo pozemské, čo si my sami vypôsobíme. A ak nemám pri sebe Božie slovo, tak tým pokrmom bude stále viera v to, čo som kedy sa stal Božím dieťaťom. Viera v poznanie Boha a jeho syna. Preto skôr ako niekto uveril, ako sa stal Božím dieťaťom, musel najprv počuť evanjelium, musel počuť presné a stručné charakteristiky vyjadrujúce osobu Boha a osobu Ježiša Krista a osobu Ducha Svätého. Musel počuť, že Boží syn, ktorý je od večnosti, zostúpil na zem a stal sa človekom. Vo svojej prirodzenosti bol Bohom aj človekom. No nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale vo všetkom poslúchal Boha a vo všetkom bol Otcovi poslušný. A apoštoli, priami svedkovia Boha na zemi, Všetko toto poznanie o ňom zapísali do písma. Čiže ak sa chceme pravdivo dozvedieť o Bohu a spoznať Boha, nesmieme nič navyše okrem Božieho slova poznávať a skúmať. Ježiš Kristus prišiel na túto zem zástupne za každého. Kto teda jemu kedy uverí a jeho dielu, čiže jedinej, dostatočnej a dokonalej obeti kríža, ktorá sa nikdy neopakuje. Kto jej verí, má v Kristovi ako v poslednom kňazovi a veľkňazovi všetko. Tak ako on stal z mŕtvych, aj tí, ktorí v neho veria, s ním už tu na zemi vstali z mŕtvych. A sú spasení, sú zachránení a už žijú večný život. Žijú život poslušnosti a vernosti Bohu a jeho slovu. A skrze vieru, ktorú Boh dáva zadarmo tým, čo hľadajú, má človek večný život. Je Božím dieťaťom a zároveň dedičom toho, čo mu Boh pripravil. Každý je pozvaný Boha hľadať a Boha nájsť. Kto ho bude skutočne hľadať v Božom slove, kto bude k nemu volať o záchranu, Boh sa mu dá skutočne nájsť a skutočne mu dá zadarmo dar večného života a dostane moc stať sa Božím dieťaťom a dedičom neba. Ján 6.63. Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Keď to preložíme do zrozumiteľnej reči, duch je ten, ktorý oživuje človeka, spôsobuje, že je človek duchovne živý. Nie je to telo, nie je to telesný pokrm, nie je to kanibalizmus, nie je to oplátka, ale duch. Slová, ktoré sú v písme, sú duch a život. Sú na zjedenie. Jeremiáš 15.16. Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slova, zjedol som ich. A tvoje slova mi boli obveselením a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine, Bože zástupom. Ján 64.65. Ale niektorí z vás neveria, lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. Sám Boh je darcom a pôvodcom viery, je tým, ktorým sa dal poznať, ktorým nám dal dar viery, že v Neho veríme, tak ako sa zjavil v písme. V slove, ktoré je duch a život, v slove, ktoré je duchovným pokrmom. Jeho slovo je pre nás našim duchovným pokrmom. Písmo nie je to len súhrn vied a slov písmem do jednej veľkej knihy, ale v tomto slove je ukrytý večný život. Je tu duch, ktorý dáva poznať Boha takého, aký je, a ktorý povoláva k bytiu to, čo je mŕtve. A znova písmo pochopí iba ten, kto prosí Boha o správne porozumenie jeho slovu. Kto ho číta len tak, aby z neho vyťahol jeden, dva verše, nepochopí Božie slovo. To má správne poznanie, aj správne horlí za Boha. Existuje totiž nepravé poznanie a nepravé a nesprávne horlenie za Boha. Rímanom 10.2. Vedím, môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania, nie podľa Božieho slova, podľa svojich ľudských náuk a výmyslov. 1. Korinťanom 1.4-7. Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní. Tak, ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. Kresťanom nechýba žiaden dar milosti, zatiaľ čo rímskokatolíci stále do nekonečna zbierajú rôzne milosti. Pavol znova potvrdzuje Jánovu 6. kapitolu a opakuje iným spôsobom Petrove slova, ktoré vyznal pred Ježišom, že skrze jeho slovo uverili a spoznali, že je Svätý Boží, že on je ten Mesiáš, kto zaplatí za hriechy a zaplatí a učiní a vykúpi. To, že ste obohatení, že obohatení sme v každom slove, Božom slove a v každom poznaní Boha skrze jeho slovo. Dostali sme milosť v Ježišovi Kristovi a tá milosť to je ten dar viery v Krista takého, aký je zjavený v písme. A keď máme Božie slovo a poznanie Boha, skrze toto slovo, tak nám nechýba nejaký dar milosti a tak ho očakávame, kým sa nezjaví. Očakávame jeho druhý príchod, nie 100-tisícové každodenné príchody na katolické oltáre. A očakávame ho v bdení a pracovnom nasadení, ako nám to prikázal. Jan 17.3. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. V tomto je večný život, nie v telesnom pokrme, nie v oplátke. Vo viere a poznaní Božieho slova, v ktorom je duch a život, je poznanie Boha a jeho syna Ježiša Krista. Veľkňazská modlitba Ježišova nasleduje ďalej. Jan 17.7 až 8. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si dal ty mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Viera a poznanie Boha a jeho syna v jeho zjavenom slove je to, čo je našim duchovným pokrmom. Kresťan je v duchovnom zmysle Kristovým údom, Kristovým telom. A to telo je pre kresťana pokrmom a je z neho a pije z neho krv. Ak som ja Kristova ruka v duchovnom zmysle, tak Kristova krv je mojim životom, lebo Kristova krv prúde cez Kristovo telo, teda aj cez ruku, ktorou som ja. A keďže som Kristovým telom, z jeho tela a krvi žijem, príjmam živiny, čiže požívam jeho telo a krv a rastiem. Jem Ježišove telo, pijem jeho krv, ako jeho úd v duchovnom zmysle. Spasení kresťania sú Kristova cirkev. Cirkev tvorí telo Kristovo, ktorého Kristus je hlavou. A cirkev je Ježišovo telo, čiže každý úd kresťana je napojený na Ježišovo telo. A požíva Ježišovo telo, požíva všetko, čo bolo zásluhami tohoto tela vydobité pre svoju cirkev. A má život v Ježišovej krvi, ktorá prúdi v ňom. Večera Pánova je iba pripomienka toho, čo nám v skutočnosti Ježiš duchovne daroval. Jesť Ježišovo telo znamená mať úžitok zo všetkého, čo nám Ježiš vydobil. A to je veriť v to všetko. Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy na kríži, za hriechy toho, kto tomu uverí. Tam na kríži Ježišovo telo znášalo všetky muky a bolesti hriechov tých, ktorí v starom zákone na neho vierou zliadali a tých, ktorí v novom zákone uverili v neho. Ten, kto tomu uverí, je a pije Ježišovo telo a Ježišovu krv. Má úžitok zo všetkého, čo Kristus tu na zemi vykonal, zástupne za každého, kto tomu uverí, kto sa dá ním zastúpiť pred Otcom. Boh nám dal zasľúbenú krajinu, nebeské kráľovstvo, nebeskú vlast a tam zhliadame, tam je naša budúcnosť, tam sú naše domovy, ktoré máme pripravené. Tam investujeme čas a prostriedky, aby naše domovy, ktoré budeme mať v nebesiach, boli čo najkrajšie a najlepšie. Boh prisľúbil Izraelitom zasľúbenú zem Kanaán. Oni mali z vierou zliadať a zaujať túto zem. Po krátkom putovaní púšťou mali zaujať túto zem. Lenže oni sa zľakli obyvateľov Kanaánu a Boh im za túto nevieru dal trest, že blúdili púšťou 40 rokov a nakoniec tí, ktorí ju mali vtedy zaujať, pomreli všetci na púšti. Prečítam verše, ktoré nám hovorí o tejto neviere Izraela Božiemu slovu. Numeri 13, 28 až 34. Hovorili im, prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal, naozaj oplýva mliekom a medom, a toto sú z nej plody. Lenže ľud, čo býva v krajine, je mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj Enakových potomkov sme tam videli. V Negebe bývajú Amalekiti, na vrcholoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa Kanaánčania. Tu sa Kaleb usiloval očíšiť ľud, ktorý brojil proti Mojžišovi a zvolal. Poďme hneď, zaujmeme túto krajinu, lebo ju môžeme dobiť. Ale mužovia, čo šli s ním, vravili. Nie, nemôžeme ísť proti tomuto ľudu, veď je silnejší ako my. a rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli. Krajina, ktorú sme krížom krážom prešli, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého zrastu. Ba aj obrov sme videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri z nich sme sa zdali ako kobylky. Prorok Nehemiáš opisuje povahu Izraela, opisuje ľud, ktorý neverí Božiemu slovu. Nehemiáš 9:15-17. Dal si im chlieb z neba, keď bol u nich hlad, a vyviedol si pre nich vodu zo skaly, keď boli smední. Vyzval si ich, aby šli a zabrali krajinu a zdvihol si svoju ruku, že im ju dáš. Lenže oni, naši otcovia, si počínali pyšne, boli tvrdošíni a nevšímali si tvoje prikázania. Odopreli poslúchať a nerozpamätúvali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil. Ale zatvrdili svoje šie, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. Oni si ustanovili náčelníka a ten chcel odviesť od pravého Boha. Od slobody, od zasľúbenej zeme do otroctva Egypta. Bolo im jedno, čo Boh povedal, že im nadarmo krmil nebeským chlebom na púšti, že nadarmo ich vyviedol z Egypta a tam im dal poznať skrze zázraky, ako on pobil Egypťanov sám Boh. Dával im meso, vodu zo skaly, no oni radšej chceli od rána do večera ťažko hrdlačiť na Egypťanov, len aby mali pozemskú stravu, stravu, na ktorú musia tiež hrdlačiť. Preto si zvolili náčelníka. Náčelníka, ktorý ich odviedol od poslušnosti Božiemu slovu a neposlušný ľud tohoto náčelníka poslúchal a nasledoval. Nám to pripomína náčelníka v Ríme. Náčelníka, ktorý krmí ľud iným chlebom, ako dáva Boh. Za misu šošovice chceli Izraeliti zaprieť Boha, zaprieť budúce dedičstvo. Júda 1.5. Preto vám chcem pripomenúť, hoci to všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil. Boh zahubil tých, ktorí sa voči nemu vzbúrili a tých, ktorí po obhliadke Kanaánu sa zľakli domorodcov a tak skrze ich nevieru a strach nahnali celému Izraelu strach a nevieru. A národ sa búril voči Bohu. Numeri 14:36-38. Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popúdili celú izraelskú pospolitosť na reptanie tým, že rozdávali o krajine nepravdy, tí mužovia, čo rozprávali zlomyselne o krajine, pomreli náhlou smrťou pred Pánom. Iba Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kaleb ostali nažive z tých, čo boli preskúmať krajinu, lebo oni ju chceli zaujať, napriek tomu všetkému. 40 dní boli na vyzvedav v Kanáne a tak Boh za každý deň potrestal celý Izrael jedným rokom. Čiže 40 dní blúdili za to, že nechceli veriť Božiemu slovu, jeho zázrakom a znameniam, že si zvolili radšej otroctvo ako poslušnosť Bohu. Vaše mŕtve tela sa rozpadnú tu na púšti, numeri 14:32-35, a vaši synovia budú 40 rokov blúdiť po púšti a budú píkať za váš odpad, kým ich tela nepohynú na púšti. Bude to podľa počtu dní, ktorých ste sa vyzvedali o krajine. 40 dní, rátajúc deň za rok, budete píkať za svoje pochybenie, teda 40 rokov, aby ste poznali, čo znamená, keď ja sa vzdialím. To som povedal ja, Pán. Naozaj toto urobím celému tomuto naničhodnému ľudu, ktorý sa proti mne spolčil. Tu na púšti pohynú, tu oni pohynú. Boh je nemenný, je stále rovnaký, ako je v starom zákone aj v novom. Boh nemení svoj charakter ani povahu. Aký bol v starom zákone, taký aj dnes. Ježiš Kristus je takisto ten istý včera, dnes i na veky. Aký bol pri stvorení sveta, tak sa zjavil v tele, tak zjavil Otca. Ako bol začiat apoštolov, tak je dnes rovnaký, nemenný. Boh Izrael hneď trestal. A toto je do budúcna výstraha pre tých, ktorí by chceli nasledovať iné učenia, iného vodcu, iného náčelníka. Boh dnes ešte odkladá tresty, ešte stále zhovieva, stále čaká, kedy sa ešte nájde nejaký človek, ktorý uverí jeho dielo záchrany, ktorý uverí a bude sa riadiť iba Bohom, iba jeho slovom. Stále je čas milosti, ešte stále trvá deň, kedy možno uveriť spáse a byť už teraz zachránený od budúceho hnevu, ktorý sa hromadí na deň súdu. Všetky starozákonné tresty sú pre našu výstrahu, aby sme nežiadostili po inom pokrme a po inom otcovi. Žalm 78:40-41. Koľko rád ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine a znova pokúšali silného Boha a svätému Izraelovmu vymeriavali hranice. Čo to vlastne Izraeliti robili? Boh im denne zaopatoval chlebom a pýtali si od Boha to, na čo nemajú nárok. Vymeriavali mu svoje hranice. Keď to premietneme na dnešnú dobu, Bože, daj mi to, alebo daj mi to, ale ja si ťa pustím len potiaľ k sebe. Tu ti vymedzím priestor a viac ho neprekračuj. Ja ťa budem mať takého, akého ja chcem, nie taký, aký v skutočnosti si. Nepribližuj sa ku mne, nechci odo mňa, aby som plnil tvoju vôľu, nechci, aby som ti slúžil, nechci, aby som zvestoval tvoje evanjelium. Ale ty mi daj, čo ja chcem, bo ak mi nedáš, tak 3 bodky. Všetky starozákonné tresty zaznamenané v písme sú pre nás výstrahou, aby sme sa vystrihali a nepočínali ako tí, ktorí sa búrili voči Bohu, ktorí nechceli poslúchať jeho slovo. Aby ich skúsenosť bola pre nás výstrahou, že ak robíme to isté, rovnako dopadneme. Aby ich skúsenosť bola výstrahou, že ak by sme takto na Boha pozerali z väčšej výšky, ako on na nás hľadí, ak by sme žiadostili po niečom, čo on nám neprisľúbil a žiadostivo žiadali od neho. V charizmatizme napríklad je evanjelium prosperity. Ako Izraeliti žiadajú od Boha drahé autá, lietadlá, bohatstvo a chvália sa pred ľudom, čo nasleduje ich skotky, že toto im dal Boh. Že keď oni budú žiadostiť, aj oni budú takí bohatí. Dostávajú ako Izraeliti, pretože ich spôsob je vydieranie. Ich žiadostiam Boh vyhovuje, no nakoniec dopadnú ako žiadostiví Izraeliti. Ich nadmerné žiadosti sa stanú pre nich osídlom, ktoré ich stiahne do večnej záhuby. Človek je stále žiadostivý. Keď sa spätne pozriem do minulosti na svoje žiadosti, ktoré som mal voči Bohu, tak vždy je človek žiadostivý a vždy kládol som podmienky, ja Bohu. Jeden známy tradičný katolík vždy hovorí, ak mi dá Boh vyhrať športke, tak dám veľkú časť toho na kostol. A ja som kedysi podobne žiadostil. Ak mi dáš, Bože, toľko peňazí, čas nich dám na charitu. Bože, zhliadni na moju prosbu, veď ja si nechcem všetko nehať pre seba. Keď mi dáš 3 milióny, tak kúpim autobus a budem poriadať púte do Medžugoria. Keď mi dáš to a to, tak budem chodiť každý deň do kostola. Žiadostil som. Všetci neobrátení žiadostia a vydierajú Boha, pretože ich srdce je mimo Boha. Jakub 4:3-4. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť pre svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Prečo sa máme modliť za denné zaopatrenie, keď všetko máme, čo nám treba? Máme chleba, máme prácu a poslušné dieťa od správnych rodičov dostáva vždy všetko bez toho, aby od nich každý deň o to žiadalo. Keď ako rodič mám svoje deti, vždy keď ráno vstanú, zaopatrím ich. Oblečiem ich, dám im jesť, dám im piť, na 10. im dám dačo pod zub, na obed ich zaopatrím, na olovrant a na večero ich zaopatrím. Pomedzi to občas dám deťom nejakú dobrotu. Čo sa týka obliekania, tak oblečiem ho bez toho, aby ma o to žiadalo, prezliečiem, keď treba. Toto robím ja, smrťaný človek, svojim deťom. Matúš 6:31-34. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv teda Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Aj Boh každodenne zaopatruje svoje deti. Prečo máme teda Boha prosiť o zaopatrenie, keď máme čo jesť? A keď aj jeho nepriatelia majú každý deň čo jesť? Boh to od nás žiada, lebo ako na svojich deťoch vidím, že berú od rodičov všetko ako samozrejmosť. Zvykli si na určitý štandard a keď sa im podsunie niečo menej štandardné, už sa im nevidí, už otrčajú ústami. Svoje deti učíme ďakovať. Ďakovať, keď dostanú dobré jedlo, keď sa im kúpi oblečenie. Oni to mnohokrát neurobia sami od seba. Preto na ne naliehame za každým, aby sa poďakovali, pokiaľ sa to nenaučia pravidelne, bez naliehania na nich. My, kresťania, sme pred Bohom rovnako. Keby nás Boh neviedol k tomu, aby sme mu denne ďakovali za každodenný chlieb, keby sme mu neďakovali za každodenné základné zaopatrenie, hmotné či duchovné, nekonali by sme to len tak zo svojej vôle. Preto nám Ježiš dal túto prosbu do denných prosieb. A Boží duch je v nás ten, ktorý nám to neustále pripomína a neustále nás popudzuje, aby sme Bohu za kadečo ďakovali. Sami od seba by sme iba občas ďakovali. Naše denné vďaky majú byť aj za všetko, čo považujeme za samozrejmosť, čo už máme. Za manželku, za deti, za rodinu, za prácu, za domov, za to, že žijeme v spoločnosti, kde je relatívny pokoj a mier. Keď chodíme po prírode, mnohokrát sa zamyslíme nad dokonalosťou Božieho diela. Tí, čo chodia do hôr, keď vyjdú na vrchol, cítia sa ako mravčekovia uprostred majestátneho Božieho diela. Keď pozrieme na krídla motýľa, aké sú dokonalé, keď pozrieme na včelu, aký je to dokonalý tvor, ako je od Boha naprogramovaná a pracuje a pracuje. Nikto jej nerozkazuje a predsa plní si svoje úlohy na 100%. Nezaháľa, neoddychuje, pracuje do úplného vyčerpania, pracuje, kým nezomrie. Toto sú skutočné Božie zázraky, keď zvieratá konajú bez toho, aby sa im niečo pripomínalo a niečo prikazovalo. Pre nás, kresťanov, nič z toho, čo máme, nemá byť pre nás nič z toho samozrejmosť. Boh nám toto všetko dal na to, aby sme v tomto všetkom videli každodennú Božiu starostlivosť o tento svet a Boh toto všetko stvoril a udržiava kvôli svojim deťom. Nič tu nie je samozrejmosť. Kvôli nám toto všetko existuje a je to úžasné. Preto je na mieste každodenná prosba o denné zaopatrenie a dôsledok tejto prosby o každodenné zaopatrenie je neustála chvála a vďaka z úst Božieho dieťaťa za každé dobrodenie. Preto je to neustála prosba o chlieb, o to najposlednejšie, čo môžeme tu na zemi stratiť, ale predsa to najdôležitejšie, čo nás drží pri telesnom živote. Čo sa týka dnešnej doby, tak kresťanovo denné zaopatrenie je, aby mal prácu, aby mal každodennú stravu, aby si mal čo obliec, aby mal kde hlavu skloniť, kde bývať. Toto sú každodenné zaopatrenia. Všetko, čo máme navyše, je nad rámec tohoto zaopatrenia. O to viac by sme si to mali vážiť, o to viac ďakovať, o to viac z toho, čo máme navyše, používať pre rast a šírenie Božieho kráľovstva a pre potreby núdznych bratov a sestier. Izraeliti po odchode z Egypta mali každodenné Božie zaopatrenie. No človek je tvor žiadostivý a šomrajúci. Keď dosiahne určitý štandard životnej úrovne, vždy si ten štandard chce posúvať vyššie a vyššie. Mnoho bežných každodenných vecí sa mu zunuje. Niektorí dnešní ľudia sa postavia pred šatník a nevedia, čo si vybrať z 30 šiat, nevedia, čo si obuť z 50 párov topánok, nevedia, do ktorej banky alebo na ktorý terminovaný vklad vložiť peniaze, prípadne do ktorého daňového raja odviesť peniaze, aby sa cítili bezpečnejšie, aby oni neprišli, aby sa nemuseli zdaňovať. Bohatstvo nie je zlé, ak mu človek nedá svoje srdce. Prebytky ale Boh dáva na vyrovnanie nedostatkov, aby skrze toho človeka mali tí, ktorí majú nedostatok, boli vyrovnaní. Ak má niekto veľa, nie je to preto, aby predal dom a kúpil si ešte väčší dom, aby predal moderné auto a kúpil si ešte modernejšie, ale vždy prebytky sú na to, aby sa rozdelili s tými, čo majú nedostatky. Izraeli Boh dal sociálny systém. Aj my tu máme panovníkov a tí tiež majú sociálny systém. Dôchodky dáva štát, no kto môže si aj prišporiť ku dôchodku. Dávky v nezamestnanosti dáva štát, Ale kto vie pracovať a odmieta pracovať, to využíva sociálny systém pre svoju lenivosť. Hreší. Lebo má pracovať tak, aby mal z čoho dať núdznemu. Takisto rodičia majú šporiť deťom, 2. Korintianom 12.14. Ale zasa, keď sa im dáva veľa, nedokážu sa sami deti ometať a presadiť vo svete. Všetko sa má robiť s mierou. 2. Korintianom 12.14. A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu, veď netúžim po vašich veciach, ale po vás. Lebo nie deti sú povinné šporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Lukášovi 12.15-21 je podobenstvo o boháčovi, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu. On si povedal, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť úrodu. Zrúcam svoje sýpky, postavím väčšie a uložím všetko obilie. Potom si poviem, duša moja, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, pí, veselo hoduj. A Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, či nebude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Poučenie z podobenstva je, že človek vkladá svoje srdce do istoty z toho, že má odložené zásoby, odložené peniaze na mnoho rokov. Preto tieto prebytky, či majetkové, či finančné, nie sú na to, aby sa hromadili do ďalšej sýpky, do ďalšej banky. Keď sa podnikateľovi darí, tak radšej si peniaze odkladá do 3 bank, zatiaľ čo jeho zamestnanci sú stále na mizernej mzde. Riešenie takýchto prebytkov je dávať viac zamestnancom. No oni sa radšej potom blísnú na kamere, že prispeli nejakou mizernou čiastkou na nejakú charitu. Nie je dobre odkladať si manu na 2 dni, pretože Boh dáva manu iba na jeden deň. Znamená to v praxi, nešporiť tak, aby som nemal Bohu čo dávať, aby jeho kráľovstvo netrpelo, aby sa nemalo ako rozrastať. Nešporiť tak, aby moje deti po mojej smrti mali od nás hojnosť a zlenivení by. Niekto zasa biedne zarába a pleca plitvá. V mojom okolí mnohí idú od výplaty k výplate, stále biedákajú nad chudobou. No keď povravia, tak majú vysoké osobné poistky, kupujú si značkové oblečenia a tak ďalej. A pritom chodia od výplaty k výplate. Ja som sa raz dal obalamutiť poisťovnou Ergo. Poistka bola kadiaká možná so šporením. Zarábal som 4000 korún a 800 korún bola poistka. Po roku som to zrušil a so slovami som im povedal, ako ešte nevedem katolík zmysle, moja poistka je v nebi, ja dôverujem viac Bohu ako poisťovni. Pre kresťana nesmie byť ani poistenie modlou. Toto sú diablové pásce, aby na pánovo dielo bolo brzdené, aby sa človek cítil istejšie, lepšie tu na zemi, ale Božie dielo by bolo zabrzdené. Nie, že by sa človek nemusel poisťovať alebo nesmiel, ale myslím si, že pozemské mesačné životné poistky by mali byť oveľa menšie ako naša investícia do nebeských príbytkov. Všetko treba robiť s mierou tak, aby Božie kráľovstvo dostalo to, čo mu patrí, iba aj navyše, a aby aj naše rodiny a deti mali zdravé miere, čo sme nadobudli, aby sme mali z čoho dať aj núdznemu. Ja som chlieb života. Čo to znamená, že Ježiš je chlieb života a že kto je, bude žiť na veky? Keby to bolo ako v rímskom katolicizme, že kto zje oplátku, teda Ježiša Krista telo, duchom, dušom a božstvom prítomného oblátke, ten bude žiť na veky, tak všetci, čo ho prijali, už len raz by žili na veky. Jesť v Ježiša Krista znamená, predstavme si, čo robíme, keď jeme. Skúsa si odhrezneme, žujeme, prehltneme, žalúdok strávi, použije sa to na energiu tela a nepotrebné sa vylúči z tela von. Jesť chlieb Ježiša Krista, jesť Ježiša Krista znamená odkrojiť si denne z veľkého kúsa Božieho slova, prežuť ho, spracovať ho na drobné kúsky, prehltnúť. To, čo sme prijali a strávili z Božieho slova, sa v nás premieňa na život. Domysle sa nám to stále vracia, slova, ktoré sme požili, sa nám v tele premieňajú na energiu a ostatok sa vylúči. Tá energia je použitá potom pre Božiu slávu a rast Jeho kráľovstva, čiže na zvestovanie Jeho diela. Tá energia nás vyháňa von do sveta, medzi ľudí. Keď sme len jedli a nevydávali energiu, praskneme od zaplnenia tela, ale aj ducha. Preto kto príjma Božie slovo, kto príjma chlieb života Ježiša Krista, ten aj v sebe tento chlieb premieňa na energiu. Ešte stručne k Vianociam. Keď oslavujem narodeniny, tak mi blahoželajú takému, aký som. Nevezmú si malo napodobneniu malého bábetka a nehovoria, a rastiček, aký si ty milučky, všetko najlepšie k tvojim narodeninom. A nekolíšok si ma a nečačkajú, hej. A celý narodení deň sa venujú iba malej soške, hojdali by ju, pozerali by si fotky malého bábetka, keď som bol malý, a mňa by totálne ignorovali a nevšimli by si ma. To, čo sa teraz deje vo svete, všetci ľudia totálne ignorujú skutočného Ježiša, ktorý zaplatil za hriechy a zasadol po pravici Otca. Ježiš je Boh a jeho duch je všade prítomný. A v jeho prítomnosti sa kláňajú soche maličkého dieťaťa, stále ho berú ako bezbranného maličkého a ignorujú ho a majú ho pritom vedľa seba, skutočne živého, pravého. V jednej kolede spievajú, lebo prišiel spasiteľ hriešnikov, vykupiteľ, no nemajú v sebe ani náznak veriť tomu, čo ústami vyznávajú. Áno, spasiteľ a vykupiteľ prišiel pred 2000 rokmi na tento svet. Boh si vzal ľudskú prirodzenosť. Prišiel, naplnil, zaplatil, zomrel, tretieho dňa vstal, vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. Toto je ten Boh. Kto chce oslavovať, tak len takto. Ježiš je oslavený v tých, ktorí tejto radostnej správe uveria, že hriech učinil zadosť a že každý, kto v neho verí, má večný život. Žiaden kňaz, žiaden pápež, žiadne obete omše, žiadne spovede kňazom. Všetko s vierou hľadáme v toho, ktorý prišiel pred 2000 rokmi v ľudskom tele. Lenže ľudia majú radšej to, čo vidia, a prostredníkov majú radšej takých, ktorí môžu vidieť. Vianoce sú teda pre nás veľmi vhodná doba na svedčenie našim rodinám, aby sa dozvedeli o skutočnom Ježišovi, spasiteľovi a vykupiteľovi. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, mene Ježišti, ďakujeme za každodenný telesný chlieb, aj za každodenný duchovný chlieb. Ďakujeme Ti za dar viery a dar poznania Tvojho slova, aj za to, že môžeme každodenne raz poznaní Teba skrze Tvoje slovo, skrze slovo pravdy a života. Daj, aby sme boli žiadostiví stále iba po Tvojom pokrme, aby sme boli žiadostiví po plnení Tvojej vôle. Lebo potom Ty sa o všetko ostatné pre náš život postaráš. Amen. Ešte kto počul, tam to napadlo nejaký verž, alebo...